Tattaaffii Paawuloo Talammeessoo gara warra Korintoo boqota 9. Wanti waan qarqaarsgumii waaqaa ta Yuudiyaa keessa jirtutti ergani. Kaan hin xaafuu fi hin jirtu. Anini akka isan nam qarqaaruu fe'atani hin beeka. Tanaaf ani waan kana warra Makedooniyaatti odeesse. Ani waan jedhe obboleeyyaan Akaayaa jirtu haggan dabreeti kurfoo jirti akka warra qarqaartu. Hujiin teessan tunin yaa nama hedduu kohorsite. Anini amma obboleeyyaan tana gar keessan erga. Akka wanti nu waan keessanii nuuf guddifneef dhariin ta'an. Ammoo akkuma hin jedhe isan qarqaarsa keessaniin kurfoo ta'a. Yoo akkas hin ta'in gaaf warri Makedooniyaa na waliin dhufe akka isan kurfoo hin ta'in arge guddoon wuceera. Ceer keessan laf dhaabaa waan nu guddoo san dhugeeffanneef.
Tanaaf ani herrege obboleeyyaan tan kadhadhe akka warri nu dur dabre waan hin kennin jettani duraa kurfeessan. Gaafa ani hin dhufe yaa kurfoo ta'ate. Duub wanti sunin akka isanirree malee kennuu feetan agarsiifti. Waan kan qaabadda nami sanyi diqqoo obru midhaan diqqoo murata. Ka sanyi guddoo obru midhaan guddoo murata. Tanaaf nami cufti waan kutate haa baasuti gara tokko irreen hin jirtu. Waan waaqii nam gammadaa waa kenni jaalatuuf waaqii waan isan feetani irri isanii kennuu hin danda'a. Akka isan waan feetan cufa argattani ammallee irra isanii haftu. Akka hujiidan isa cufaan guutattan akkuma xaafin jettu inni arjoomani hiyyeeyyii kenna. Dansumti isa hagahe garii ta'etti.
Waaqii ka sanyii obranii fi qixxa nyaatan namaa kennu sanyii isan feetan cufa isanii kenna. Ammallee inni sanyii sunin baasa akka midhaan guddoo dhaltu marroo arjoom keessaniitiif. Waaqii san duroomsa akka isan hojja cufa arjaa taatan. Duuba nami hedduun marroo waan isan baaftanii harkeennatti kennitan kan warraa kennineef galata waaqa deebisa. Hujiin isan hojjattan tunin gumi waaqaati. Waan isiin feetu calla hin tolchitu ammoo galat guddaa waaqa deebifti. Hujiin teessan tunin dhugeeffacha teessan agarsiifti. Tanaaf nami hedduun waaqa guddisa. Waan isan akkuma dhugaa oduu dansaa ta'a Kiristoo jaalattanii guuttaniif. Ammallee waan isan arjoomtanii warraaf nam dhibiillee geettaniif. Tanaaf warri garaa jaalalaatiin isan kadhata marroo eebbi guddoo tawaaqii isanii kenneef. Marroo qarqaarsi guddaa kanaatiif galata waaqa deebisuu malle.